բայց երիտասարդ Ջոլյոնը, որ կնոջ ետևից նրա սենյակն էր գնացել, ուրիշ բան էր զգում։ Երբ նա ներս մտավ, կինը նստել էր արթուզարդի հայելու առջև, դեմքը ձեռքերով ծածկած։ Կնոջ ուսերը ցնցվում էին հեկեկանքից։ Նրա այդ տանջվելու մարմաջը անըմբռնելի էր երիտասարդ Ջոլյոնի համար։ Հարյուր անգամ նա տեսել էր կնոջ այսպիսի հուսահատ նոպաները։ Ինչպես էր դրանց դիմացել, ինքն էլ չգիտեր, որովհետև չէր հավատում, թե դրանք պարզապես նոպաներ են միայն, և ամեն անգամ վախենում էր, որ իր ամուսնական կյանքի վերջին ժամն է հասել։ Գիշերը, իհարկե, կինը նորից պիտի թևերը փաթաթի իր վզին ու ասի. «Օ Ջո, ինչպես եմ տանջում քեզ», ինչպես արդեն 100 անգամ արել էր մինչև հիմա։ Նա ձեռքը երկարեց ու աննկատելիորեն վերցրեց իր ածելու տուփը սեղանից, թաքցրեց գրպանում։ «Չեմ կարող այստեղ մնալ», մտածեց նա, «պետք է այնտեղ գնամ»։ Առանց մի բառ ասելու դուրս եկավ սենյակից ու վերադարձավ պարտես։ Մեծ Ջոլյոնն իր ծնկին էր նստեցրել Հոլիին։ Աղջնակը նրա ժամացույցին էր տիրացել։ Ջոլին, դեմքը կաս կարմիր կտրած, ճգնում էր ցույց տալ, որ ինքը կարող է կանգնել գլխի վրա։ Բալթազարը հնարավորին չափ մոտեցել էր սեղանին և աչքերը տնկել կարկանդակին։ Երիտասարդ Ջոլյոնը մի չար ցանկություն զգաց վերջ տալու նրանց ուրախությանը։ «Ինչ գործ ունի հայրը այստեղ, ինչու եկավ ու այսպես տակնու վրա արեց իր կնոջը»։ Այսքան տարի հետո հանկարծ, իհարկե, սոսկալի մի հարված է սա։ Պետք է սկզբից մտածեր, պետք է նախ լուր ուղարկեր իրենց։ Բայց որ Ֆորսայթը երբևիցե մտածել է, թե իր վարմունքը կարող է տակնու վրա անել ուրիշին։ Եվ երիտասարդ Ջոլյոնը իր մտքում այդպես անարդար եղավ հոր հանդեպ։ Նա կոպիտ խոսեց երեխաների հետ, ասաց, որ ներս գնան թեյ խմելու։ Շատ զարմացան երեխաները, որովհետև երբեք չէին տեսել, որ իրենց հայրը այդպես կոպիտ խոսի իրենց հետ։ Ձերկ ձերքի հեռացան նրանք, և Հոլին մի քանի անգամ ետ նայեց ուսի վրայից։ Երիտասարդ Ջոլյոնը թեյ լցրեց բաժակների մեջ։ «Կինս այսօր լավ չի զգում իրեն», ասաց նա, բայց շատ լավ գիտեր, որ հայրը հասկացել էր իր կնոջ անակնկալորեն հեռանալու պատճառը, և համարյա ատեց ծերունում, որովհետև նա այդպես հանգիստ նստել էր։ «Սքանչելի տնակ ունես», ասաց մեր Ջոլյոնը մի սուր խորաթափանց հայացքով։ «Երևի վարձել ես»։ Երիտասարդ Ջոլյոնը գլխով արեց։ «Այս կողմերը չեմ հավանում», ասաց մեծ Ջոլյոնը։ «Խարխուլ բաներ են»։ Երիտասարդ Ջոլյոնը պատասխանեց. «Այո, մենք խարխուլ բաներ ենք»։ Լռությունը հիմա Բալթազարն էր միայն խախտում, մարմինը քորոտելով։ Մեծ Ջոլյոնը պարզապես ասաց. «Երևի չպետք է գայի, Ջո»։ «Բայց այնքան մենակ եմ զգում»։ Այդ խոսքի վրա երիտասարդ Ջոլյոնը վեր կացավ ու ձեռքը դրեց հորուսին։ Հարևան տանը, լարից ընկած դաշնամուրի վրա, մեկը կրկին ու կրկին «Լա Դոննա Է Մոբիլեն» էր նվագում, և փոքրիկ պարտեզը ստվերի մեջ էր արդեն։ Արևը հիմա լուսավորում էր ետևի պատը միայն, որի վրա կկզած տականում էր մի կատու, դեղին աչքերի քնկոտ հայացքը ուղղած դեպի ներքև, Բալթազարին։ Շատ հեռվից փողոցային երթևեկության խուլ վժլտյունն էր հասնում։ Պարտեզի բաղեղապատ ցանկաշարը հայացքի ծածկել էր ամեն ինչ։ Երևում էին երկինքը միայն, տունը և տանձենին, որի գագաթը դեռ ոսկեզօծ էր արևից։ Մի որոշ ժամանակ նստեցին այնտեղ, հազիվ մի քանի բառ փոխանակելով։ Հետո մեծ Ջոլյոնը վեր կացավ, որ գնա, և ոչինչ չասվեց նորից գալու մասին։ Նա հեռացավ շատ տխուր։ «Ինչ խեղճու կրակ տուն է»։ Եվ նա մտածեց Թեն Հոպգեյթում իր վիթխարի ու դատարկ տան մասին, Ֆորսայթին պատշաճ մի ապարանք, հսկաբիլի արթանոցով ու հյուրասենյակով, ուր շապատներով ոչ ոք չէր մտնում։ Այդ կինը, որի դեմքը նույնիսկ դուր եկավ իրեն, շատ զգայուն է, չափազանց։ Պարզ է, նա շատ է տանջում Ջոյին, իսկ այդ անուշիկ երեխաները… սոսկալի հիմար վիճակ։ Նա քայլեց դեպի Edgeware Road։ Երկու կողմից շարված էին փոքրիկ տները, որոնց մեջ նա տեսակ-տեսակ մութ պատմություններ էր ընդհատում, առանց որևէ հիմքի իհարկե։ Բայց Forsyth-ի նախապաշարմունքները սրբազան են միշտ էլ։ Բարձրաշխարհի հասարակություն կոչվածը հանդգնություններ ունեցել դատավճիռ կարդալու իր որդու գլխին, որ իր միսն ու արյունն է, չաչանակ վհուկներ ու լկտի պճնամոլներ, պառավ կնիկների մի ոհմակ։ Նա հովանոցի ծայրը խփեց գետնին, ասես ուղակի այդ թշվառական հասարակության սիրտը մխրճելու համար։ Հանդգնել էին արտաքսել իր որդուն և իր որդու որդուն, որի մեջ ինքը կարող էր հիմա վերստին ապրել։ Նա կատաղորեն խփեց հովանոցը, բայց չէ, որ ինքն էլ 15 տարի հետևել էր այդ նույն հասարակության վարքագծին, և այսօր միայն դավաճանեց դրան։ Եվ նա մտածեց Ջունի մասին, հիշեց նրա մահացած մորը և ամբողջ այդ պատմությունը, ամբողջ այն նախկին դառնությամբ։ Դա մի ահավոր բան էր։ Շատ երկար տևեց, մինչև նա հասավ Սթենհոփգեյթ, որովհետև իր բնածին կամակորությամբ ամբողջ ճանապարհը ոտքով կտրեց, հակառակ իր ծայրահեղ հոգնածության։ Ներքևի լվացարանում ձեռքերը լվանալուց հետո նա գնաց ճաշասենյակ, ճաշին սպասելու։ Դա միակ սենյակն էր, ուր նա նստում էր Ջունի բացակայության ժամերին։ Այդպես ավելի քիչ էր զգում իր մենակությունը։ Երեկոյան լրագիրը դեռ չէր եկել, իսկ Թայմսն արդեն լրիվ կարդացել էր։ Ուրեմն ոչինչ չուներ անելու։ Այս կողմի փողոցում աշխույժ երթևեկություն չկար, և շատ լուռ էր ճաշասենյակը։ Նա շուն չէր սիրում, բայց նույնիսկ շունը հիմա կարող էր ընկեր լինել։ Նրա հայացքը պատից պատ թափառելով կանգ առավ մի նկարի վրա, որ կոչվում էր հոլանդական ձկնորսանավերը վերջալույսին, իր հավաքածոյի գլուխ գործոցը։ Բայց նկարը ոչ մի հաճույք չպատճառեց իրեն։ Աչքերը փակեց։ Մենակություն։ Չպետք է գանգատվի։ Գիտի իհարկե, բայց այլևս չի կարողանում դիմանալ։ Մի խեղճ ծերունի է ինքը։ Միշտ էլ եղել է խեղճուկ մի մարդ, խիզախություն չի ունեցել։ Այսպես էր նա մտածում հիմա։ Ծառայապետը եկավ ճաշի սեղանը պատրաստելու։ Տեսնելով, որ իր տերը քնել է կարծես, նա սկսեց չափազանց զգույշ շարժվել սենյակում։ Այս մորուքավոր մարդն էլ բեղեր ուներ, մի բան, որ լուրջ տարակուսանք էր առաջացրել գերդաստանի անդամներից շատերի մտքում, մանավանդ նրանց, ովքեր սոմզի նման փակ դպրոցներում էին սովորել, և այդպիսի հարցերում շատ բծախնդիր էին։ Միթե կարելի է իսկապես նրան ծառայապետ համարել այդ տեսքով։ Կատակասերները նրա մասին ասում էին հորեղբայր Ջոլյոնի աղանդավորը, իսկ հայտնի սրախոշ Ջորջը նրան կոչել էր քարոզիչ։ Աննմանորեն սահուն ու մեղմ շարժումներով նա գնում գալիս էր մեծ փայլեցրած սպասապահարանի ու մեծ փայլեցրած սեղանի միջև։ Մեծ Ջոլյոնը դիտում էր նրան քնած ձևանալով։ Ամպիտան սմսեղուկ մի տիպ, ինքը միշտ էլ այդպես էր մտածել նրա մասին, որ միայն մի մտահոգություն ունի. շուտ պրծնել գործից ու շտապել զիարշավի մրցումներին, կամ իր սիրուհու մոտ, կամ էլով գիտե թե ուր։ Պորտաբույծ, այն էլ ճարպակալած, և ոչ մի անկեղծ զգացմունք իր տիրոջ հանդեպ, թքած ունի պարզապես։ Բայց հետո իր կամքին հակառակ մեծ Ջոլյոնը հանձնվեց փիլիսոփայելու տրամադրության, որով նա տարբերվում էր մյուս ֆորսայթներից։ Վերջ ի վերջո, ինչու այս մարդը պետք է անկեղծ զգացմունք ունենա իր հանդեպ։ Զգացմունքի համար չեն վճարում նրան։ Ուրեմն ինչու այդպիսի բան ակնկալել։ Այս աշխարհում չես կարող համակրանք սպասել ուրիշից, եթե չես վճարում դրա համար։ Մյուս աշխարհում տարբեր է գուցե, ով գիտե, դժվար է ասել։ Եվ նա նորից աչքերը փակեց։ Ծառայապետն անընդհատ և սուսուփուշ շարունակում էր իր գործը։ Պահարանի տարբեր դարակներից պասեղենն էր հանում։ Թվում էր նա միշտ մեջքով է կանգնած մեծ ջոլյոնի դիմաց։ Այդպիսով երևի տիրոջ ներկայությամբ նման գործողություններ կատարելու անպատշաճություն էր քողարկում։ Մերթնդմերթ աննկատելիորեն արտաշնչում էր արծաթե սպասքի վրա, հետո սրբում թավշակաշվի մի կտորով։ Կարծես նաև մտմտում էր, թե բավական է արդյոք գինին գրաֆիններում, որոնք տանում էր զգույշ և բարձր բռնած, ասես պատսպարելով մորուքի տակ։ Վերջացնելուց հետո նա մի րոպե կանգնեց ու նայեց տիրոջը, և նրա կանաչավուն աչքերի մեջ արհամարհոտ մի արտահայտություն կար, որ կարծես ասում էր, «Վերջի վերջո խրխված մի ծերունի է այս իմ տերը, համարյա շունչ էլ չի մնացել բերանում»։ Նա կատվի նման փափկակայլ հատեց սենյակը, որպեսզի զանգը հնչեցնի։ Իրեն հրամայված էր ժամը 7-ին ճաշ։ Իրեն ինչ-որ քնած է տերը, հիմա տեղից վեր կթռցնի նրան, գիշերն է քնելու ժամանակը, ինքը իր մասին էլ պետք է մտածի։ Ժամը 8:30-ին պետք է լինի իր ակումբում։ Զանգինի պատասխան մի սպասավոր պատանի երևաց դռանը, արծաթե ապուրամանը ձեռքին։ Ծառայապետը վերցրեց նրանից ապուրը և սեղանի վրա դրեց, իսկ հետո կանգնելով բաց դռան մոտ, ասես մի ամբողջ հասարակություն ճաշասենյակ հրավիրելու համար, հանդիսավոր ձայնով ազդարանեց. «Ճաշը դրված է, սըր»։ Դանդաղորեն մեծ ջոլյոնը վեր կացավ բազկաթոռից և նստեց սեղանի առաջ, իր ճաշն ուտելու։